มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาศึกษากันต่อครับพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่2ดูข้อ15ครับข้อ15บอกว่าผู้ยิวได้ปรงพระชนม์พระเยซูเจ้าได้ประหารชีวิตพวกผู้เผยพระชนะได้ขับไล่พวกเราออกไปและขัดพระทัยพระเจ้าและเป็นปฏิบัติต่อคนทั้งปวงข้อ16โดยที่ขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อจะให้พวกนั้นรอดได้เพื่อให้การบาปของเขาเต็มเปี่ยมในที่สุดพระพิโรธของพระเจ้าได้ตกลงบนเขา2ข้อนี้ครับได้พิจารณาเรื่องที่น่าสังเกตซึ่งเปิดเผยหลักสำคัญคือพระเจ้าอนุญาตให้ความผิดความบาปดำเนินการอย่างเต็มที่นะเรียกว่าปล่อยไปตามบุญตามกรรมนะพระเจ้าไม่ตรวจสอบเพื่อว่าซาตานจะไม่สามารถบอกว่าไม่เคยได้รับโอกาสเพราะพระเจ้าไม่อนุญาตให้ทำอะไรเลยพระเจ้าก็ปล่อยผมคิดว่าช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์ครั้งใหญ่เนี่ยคือเวลาที่พระเจ้าอนุญาตให้มารซาตานได้ครอบครองอย่างเต็มที่ได้ครอบครองอย่างเต็มที่นะมีความหมายว่าความชั่วร้ายต่างๆนี่เขาก็ทำกันทั่วไปครับจนเห็นเป็นเรื่องปกติรางวัลของการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ข้อ17ดูก่อนพวกพี่น้องแต่เมื่อเราถูกพรากไปจากท่านชั่วระยะเวลาหนึ่งพรากไปแต่กายเท่านั้นไม่ใช่จิตใจเราจึงขวนขวายปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นหน้าท่านอีกข้อนี้ครับมีคำว่าพี่น้องได้ถูกนำมาเขียนไว้อีกครั้งหนึ่งในที่นี้คือพี่น้องอย่างแท้จริงเมื่อใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นพี่น้องกับคนอื่นที่อยู่ในพระคริสต์ด้วยเมื่อเราถูกพรากไปจากท่านชั่วระยะเวลาพรากไปแต่กายเท่านั้นแต่ไม่ใช่จิตใจอาจารย์เปาโลก็ออกจากเมืองเทสโซนิกาแต่ว่าใจนี่ยังอยู่ท่านเกลียดการที่จะต้องละพี่น้องคริสเตียนนะครับไม่อยากจากแต่จำเป็นต้องจากนะครับและหวังว่าจะได้พบกันอีกข้อ18เพราะเราอยากมาหาท่านทั้งหลายข้าพเจ้าคือเปาโลอยากมาหนแล้วหนเล่าแต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้อาจารย์เปาโลพบกับการขัดขวางทางวิญญาณซึ่งเป็นกลวิธีของซาตานที่จะไม่ให้ท่านไปยังเมืองเทสโลนิกาซาตานมีความหมายว่าศัตรูหรือปฏิปักษ์ครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้ซาตานมองหาอุปสรรคทุกวิถีทางที่จะขีดขวางพระชนะของพระเจ้าเรามีตัวอย่างมากมายครับมีตัวอย่างมากมายในที่นี้และคิดว่าคุณผู้ฟังที่ได้มีประสบการณ์ในการทำงานนะครับรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรหรือในองค์การหรือส่วนตัวเนี่ยก็จะเห็นนะครับภาษาไทยก็มีคำที่ให้ความหมายดีนะคือคำว่ามารผชนก็เข้าใจดีครับข้อ19ข้อ20เพราะอะไรเล่าจะเป็นความหวังหรือความชื่นชมยินดีหรือสิ่งภูมิใจจำพ่อพระพักพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาก็มิใช่ท่านทั้งหลายดอกหรือเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นศักดิ์ศรีและเป็นความชื่นชมยินดีของเราอาจารย์เปาโลบอกถึงเรื่องที่สำคัญล่วงหน้าว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จมารับคริสตจักรเป็นโอกาสที่ท่านได้เห็นคนเหล่านี้ซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้นำมาถึงพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกานะครับผู้ซึ่งมาถึงพระคริสต์ตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลและก็จะชื่นชมยินดีตลอดไปต่อไปเป็นบทที่3ครับบทที่3เนื้อหาหลักการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เป็นความหวังในการชำระตัวของผู้เชื่อให้บริสุทธิ์เนื้อหาของพระธรรม1เทสโลนิกาคือการถูกรับขึ้นไปของคริสตจักรส่วนเนื้อหาของพระธรรม2เทสโลนิกานะครับคือการสำแดงของพระคริสต์ซึ่งก็คือการกลับมาในโลกเพื่อตั้งอาณาจักรของพระคริสต์ขึ้นเรื่องที่ประทับใจมากก็คือว่าการที่อาจารย์เปาโลได้สอนศาสนศาสตร์เรื่องนี้กับชาวเมืองเทสโลนิกาโดยใช้หลักการง่ายๆครับไม่ซับซ้อนทุกวันนี้ก็มีโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับอวสานศาสตร์ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินหรือเคย ได้ยินเป็นบอกอะไรนะวันโลกาภินาศหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เขามีการสอนกันนะครับเขาเรียกว่าอวสานศาสตร์หรือการพยากรณ์การสอนเนี่ยหลายแห่งครับได้ละทิ้งวิธีการนี้ครับเหมือนอาจารย์เราได้ทำคือทำให้ดูเป็นเรื่องยุคยุ่งยากซับซ้อนนะครับและถกเถียงกันใหญ่แต่ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันพวกที่สอนนี่ไม่ได้สอนสิ่งที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าวิธีการของอาจารย์เปาโลนั้นแตกต่างออกไปครับเนื้อหาหลักของบทนี้คือการเสด็จกลับมาของพระคริสต์นี่เป็นความหวังเป็นความหวังครับผู้เชื่อหรือว่าคริสเตียนเนี่ยฟังแล้วต้องมีผลตามมาในการประพฤติคือชำระตัวให้บริสุทธิ์เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยครับเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับผลอะไรจากเรื่องนี้ครับก็เลิกเชื่อดีกว่าเพราะอย่างนั้นนะครับมันก็แค่ทฤษฎีหรือว่าหลักปรัชญาประเภทมีความรู้เอาไว้นะครับแต่ไม่มีผลในการใช้ชีวิตด้วยเหตุนี้ครับเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของจดหมายฝากฉบับนี้และเราจะพิจารณากันนะครับตั้งแต่บทที่3นี้ครับเริ่มที่ข้อ12นะไปจนถึงบทที่4เราจะมาดูกันนะครับเมื่อถึงตอนนั้นคือข้อ12ตีโมธีรายงานข่าวดีเรื่องความเชื่อของชาวเมืองเทสโลนิกาบทที่3ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราทนอยู่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วจึงเห็นชอบที่จะให้เขาปล่อยเราไว้ที่กรุงเอเธนไตลำพังอาจารย์เปาโลผู้เขียนก็เฝ้ารอคอยการที่จะได้กลับไปพบกับพี่น้องคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาแต่ว่ายังไปไม่ได้ครับต้องอยู่ที่กรุงเอเธนและอยู่นี่อยู่คนเดียวแล้วส่งติโมธีไปและบางทีอาจจะเป็นซีลาสหรือว่าหมอลูกาก็ได้ส่งไปยังเมืองเทสโลนิกาเหตุฉะนั้นในข้อหนึ่งครับเป็นคำสำคัญที่โยงบทนี้กลับไปในเรื่องที่อาจารย์เปาโลได้พูดไว้ในบทก่อนคือเรื่องความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่มีอยู่ในคริสตจักรคือท่านก็เปรียบเหมือนเป็นแม่ของลูกนะครับเป็นแม่ของคริสตจักรและก็เป็นพ่อของพวกเขาด้วยและก็ยังเป็นพี่น้องที่ได้นำชาวเทสโลนิกาเนี่ยมาถึงพระคริสต์ท่านคืออาจารย์เปาโลก็มีความรักต่อพวกเขาท่านบอกว่าพวกเขานี่เป็นอะไรครับเป็นศักดิ์ศรีและเป็นความชื่นชมยินดีของท่านเมื่อพระคริสต์จะเสด็จกลับมาและเมื่อพระองค์มาแล้วนะครับคริสเตียนทุกคนก็จะได้รับรางวัลมาถึงตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลมีความรักเป็นความรักที่ลึกซึ้งผูกพันต่อพี่น้องคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาท่านรู้สึกเสียใจครับที่ไม่สามารถกลับไปเยี่ยมเยียนพวกเขาได้เนื่องจากว่าถูกขัดขวางโดยซาตานอาจารย์เปาโลได้ออกจากเมืองเทสโลนิกาอย่างรวดเร็วโดยที่ยังทำการสั่งสอนหลักข้อเชื่อไม่เสร็จนะครับสอนยังไม่เสร็จด้วยซ้ำก็ไม่สามารถอยู่สอนต่อไปได้ก็หมายความว่าสอนยังไม่สมบูรณ์ไม่เพียงแต่ท่านต้องการจะกลับไปที่เทสโลนิกาครับแต่ยังสงสัยว่าท่านจะมีโอกาสได้กลับไปพบกับพี่น้องคริสเตียนหรือไม่ครับอาจารย์เปาโลปรารถนาที่จะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนที่เทสโลนิกาหรือพูดอีกอย่างครับคือท่านต้องการที่จะแสดงตัวอย่างในเรื่องที่ท่านได้บอกไว้ในตอนต้นของจดหมายนั่นคือความรักที่เต็มใจทำงานหนักความรักไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึกอารมณ์ขึ้นสูงรักมากไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ความรักคือการแสวงหาสิ่งดีให้กับคนอื่นนั่นคือความรักที่แสดงออกมาถ้าท่านรักใครสักคนนะครับท่านจะทำสิ่งดีให้เขาและยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อคนที่ท่านรักครับข้อ2บอกว่าและได้ให้ติโมธีน้องของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่านเพื่อจะได้ตั้งพวกท่านไว้ให้มั่นคงในเรื่องความเชื่อของท่านและเพื่อจะได้ชูใจพวกท่านอาจารย์เปาโลเป็นห่วงเป็นใยจึงได้ส่งติโมธีครับในข้อ2บอกว่าน้องของเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคำนี้มีความหมายตามตัวอักษรว่าผู้รับใช้พระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าติโมธีก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและงานของเขาคือประกาศข่าวประเสริฐและก็เป็นงานของอาจารย์เปาโลด้วยเป็นงานของทีมงานพระคัมภีร์ด้วยเมื่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์ได้ถูกประกาศออกไปก็จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นมากมายกับผู้คนก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เคย หลงทางหรือว่าอยู่ในความผิดความบาปนะครับก็ไม่เอาละเปลี่ยนแปลงครับการประกาศข่าวประเสริฐไม่เพียงแต่พูดเรื่องของพระคิดนะครับแต่เป็นการช่วยเหลือคนอื่นด้วยครับในข้อ2บอกว่าเพื่อจะได้ตั้งพวกท่านไว้ให้มั่นคงในเรื่องความเชื่อของท่านข้อความนี้เคยถูกนำมาใช้ในพระธรรมอพยพเมื่อครั้งที่โมเสสขึ้นไปเพื่อขึ้นไปภูเขานะครับเพื่ออธิษฐานให้กับชนชาติอิสราเอลให้ได้รับชัยชนะในพระธรรมอพยพบทที่17ข้อ12บอกว่าแต่มือของโมเสสเมื่อยล้าเขาทั้งสองก็นำก้อนหินมาวางไว้ให้โมเสสท่านนั่งอาโรนกับก็ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้างมือของท่านก็ชูอยู่จนตะวันตกดินคำว่าช่วยยกมือกับมีความหมายเหมือนกับคำเพื่อจะได้ตั้งไว้ให้มั่นคงทุกวันนี้ครับคนก็ต้องการเรื่องนี้พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการตั้งให้มั่นคงในความเชื่อและเพื่อจะได้ชูใจพวกท่านในข้อ2นี้ชูใจหมายถึงหนุนใจอาจารย์เปาโลก็ส่งติโมธีไปหาพี่น้องคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาครับเพื่อให้ติโมธีเนี่ยตั้งพี่น้องคริสเตียนในติโมธีมั่นคงแล้วก็หนุนใจในความเชื่อครับข้อ3เพื่อจะได้ไม่มีใครหวั่นไหวด้วยการยากลำบากเหล่านี้ท่านเองก็รู้แล้วว่าเราถูกส่งกำหนดไว้แล้วสำหรับการนั้นนี่เป็นคำพูดที่อาจเป็นเรื่องยากที่จะรับได้นะครับอาจารย์บรมบอกว่าเพื่อจะได้ไม่มีใครหวั่นไหวหมายถึงท่านไม่ควรจะถูกรบกวนด้วยการยากลำบากเหล่านี้การยากลำบากเนี่ยหมายถึงความกดดันความตึงเครียดในข้อนี้นะครับหมายถึงความกดดันความตึงเครียดจากนั้นอาจารย์เปาโลก็พูดประโยคที่น่าชื่นชมครับเราถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับการนั้นเราทราบว่าเรากำลังเข้าไปสู่พายุร้ายเป็นพายุเพียงชั่วคราวแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เรากำลังประสบความยากลำบากในการใช้ชีวิตในโลกนี้พระวจนะของพระเจ้าบอกไว้อย่างชัดเจนอาจารย์เปาโลก็ต้องการให้ชาวเมืองเทสโลนิกายืนหยัดอยู่ฝ่ายพระเจ้าอยู่ฝ่ายธรรมะนะท่ามกลางสถานการณ์แห่งความทุกข์ยากลำบากมีตอนอื่นอีกนะครับในพระคัมภีร์ที่บอกถึงสัจธรรมที่ในเรื่องเดียวกันนี้ไว้องค์พระคิดตรัสเอาไว้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ33เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วความทุกข์ยากคือสิ่งที่เราทุกคนต้องพบหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับพระคริสต์เองเนี่ยเป็นผู้ให้กำลังใจเราท่ามกลางความทุกข์ยากพี่น้องครับถ้าท่านไม่สามารถหนีความทุกข์ยากได้ครับการยอมรับพระคิดไม่ได้หมายความว่าเป็นความมั่นใจว่าเราไม่มีทุกข์ชีวิตหนทางชีวิตนี้โรยด้วยกลีบกุหลาบเดินบนพรมเรียบไม่ใช่ครับแต่ความจริงคือว่าเราต้องประสบความทุกข์ยากนะครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่เคยพบมาก่อนพระเจ้าก็ไม่เคยสัญญานะครับว่าเราจะไม่พบกับเรื่องลำบากใจแต่เราจะผ่านเรื่องลำบากใจถ้าจะเปรียบเหมือนกับพายุนะครับเราจะผ่านพายุทุกลูกที่พัดเข้ามาในชีวิตไปได้เรื่องที่พระคริสต์ได้ตรัสนะเป็นถ้อยคำที่เด็ดขาดและก็เป็นความมั่นคงนะที่พระเจ้าอยู่กับเราจะผ่านพายุเหล่านั้นไปได้พระองค์ก็เป็นที่คุ้มภัยให้กับเราไม่ว่าเรือลำใดที่พระองค์ประทับอยู่จะจมลงสู่ก้นทะเลสาบกาลิลีได้นะครับแต่เรือทุกลำก็จะไปถึงฝั่งอย่างปลอดภัยท่านและผมก็ถ้าจะเปรียบนะครับใช้ชีวิตอยู่ในเรือน้อยท่ามกลางมหาสมุทรนะครับทะเลก็ไม่ได้ราบเรียบตลอดเวลามันก็มีพายุมีคลื่นลมแรงครับมันก็เป็นความจริงพระธรรม2ติโมธีบทที่3ข้อ12อาจารย์เปาโลก็บอกไว้ครับแท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหงไม่มีคำว่าถ้าหรือว่าแต่ในเรื่องนี้ครับเนื้อหาเดียวกันกับพระธรรม1เปโตรบทที่4ข้อ12ถึง19ครับในเวลาที่ท้องฟ้าสดใสปราศจากเมฆหมอกไม่มีคลื่นลมในทะเลทุกสิ่งทุกอย่างนี้ดูสงบสดใสครับท่านก็คงสงสัยในความรอดของท่าน แต่ถ้าท่านมีประสบการณ์ในความทุกข์ยากลำบากแล้วผ่านมาได้ครับถ้าท่านมีประสบการณ์ในความยากลำบากถ้าหากว่าท่านกำลังประสบกับความกดดันในชีวิตนั่นคือเครื่องหมายของการเป็นคริสเตียนนี่คือวิธีที่พระเจ้าใช้สอนเราเพื่อให้เราพึ่งพิงพระองค์ครับข้อ4บอกว่าได้ว่าเมื่อเราได้อยู่กับท่านทั้งหลายเราได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่าเราจะต้องทนการยากลำบากและก็เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ท่านก็รู้อยู่แล้วในข้อ4นี้มีคำการยากลำบากมีความหมายเหมือนกับการทนทุกข์แต่คนละเรื่องกับการทนทุกข์ครั้งใหญ่แต่เป็นเพียงการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆครับเราทุกคนเนี่ยกำลังประสบกับความทุกข์ยากลำบากเล็กน้อยในโลกนี้ความทุกข์ยากเหล่านี้เป็นจุดประสงค์ในการที่จะนำเราให้ใกล้ชิดพระเจ้าทำให้เราเติบโตขึ้นความเข้มแข็งเกิดจากความอ่อนแอครับกับการทุกข์ยากลำบากนั้นเป็นเหมือนการชำระชีวิตของผู้เชื่อให้บริสุทธิ์ครับข้อ5เพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าอดทนต่อไปอีกไม่ได้ข้าพเจ้าจึงได้ใช้คนไปเพื่อจะได้รู้ถึงความเชื่อของท่านเกรงว่าผู้ทดลองนั้นได้ทดลองท่านด้วยประการหนึ่งประการใดแล้วการที่เราตรากตรำมาจะเป็นงานเปล่าประโยชน์ไปในข้อ5นี้มีคำหนึ่งผู้ทดลองนี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจากซาตานในบทที่2ที่เราศึกษาไปครับอาจารย์เปาโลบอกว่าซาตานได้ขัดขวางเราหรืออีกในหนึ่งครับอาจารย์เปาโลกำลังพูดกับชาวเมืองเทสโลนิกาว่าซาตานกำลังทำให้เราอยู่ในช่วงของความยากลำบากและข้าพเจ้ากลัวว่ามันจะทำอย่างนั้นเช่นเดียวกับพวกท่านด้วยครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับจุดประสงค์อีกประการหนึ่งของความทุกข์ยากก็เพื่อทดสอบความเชื่อที่แท้จริงของเราครับความทุกข์ยากเป็นเรื่องที่ทดสอบความเชื่อจริงกับเชื่อปลอมแท้กับไม่แท้ว่าเนี่ยของจริงหรือไม่สิ่งหนึ่งที่จะต้องบ่งบอกความเชื่อที่แท้จริงนะครับตัวชี้วัดที่บอกความเชื่อที่แท้จริงคือความสามารถในการทนทุกข์โดยความเชื่อในพระเจ้าความทุกข์ยากนี้จะบอกนะครับว่าคนนั้นเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงหรือไม่และโอกาสนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลชื่นชมยินดีครับนี่ก็หนุนจิตชูใจสำหรับท่านที่กำลังโอ้ลำบากลำบนครับนั่นก็เป็นการสอนเรานะครับการทุกข์ยากนี้ถ้าจะเปรียบกับการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตนี้ก็เล็กๆน้อยๆในชีวิตเป็นการทำให้เราเข้าใกล้พระเจ้านะครับแล้วก็ชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ประการต่อมาคือการทดสอบความเชื่อแท้กับความเชื่อเทียมของจริงกับของปลอมนะครับก็รู้จิตชูใจครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ